Mă gândeam încă de când am ajuns în locul acesta, bucuros că am mai revăzut pe frați, pe unii care îi cunosc, bineînțeles, pe unii care ei mă cunosc și eu nu-i mai cunosc, și pe alții care nu-i cunosc nici eu, nici ei. Lucru nesemnificativ și neimportant aceasta. Suntem prin Harul Domnului înfrățiți, ne cunoaștem sau nu ne cunoaștem, ne-am văzut sau nu ne-am văzut. Cel care ne-a mântuit este Domnul nostru și slavă Lui pentru aceasta. Așadar, suntem în casa Domnului. M-am gândit să spun câteva cuvinte din Psalmul 90, de unde citeau frații de dimineață. Apoi s-a citit acest verset: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace între oamenii plăcuți Lui. Și am înțeles în timpul slujirii mele că sunt două moduri de a aborda cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Există latura negativă, n-am făcut, fraților, trebuie să facem, să ne pară rău, și există latura pozitivă, ce trebuie să facem, sau asta este bine să facem. De aceea, frații au tot pedalat pe a ne verifica înaintea Domnului. Eu vreau să vă aduc în atenția dumneavoastră acest deziderat foarte important, de altfel. O să vedeți dacă îmi dați dreptate sau nu, acela de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Ce cred eu și ceea ce îndemn și pe ceilalți, cred că este cel mai important lucru din viața asta. Că nu este important nici să te placă o biserică, nici cineva, ci e important să te placă Dumnezeu. Și că Dumnezeu are, dacă vreți, fără niciun fel de jenă, doar o parte de oameni pe care îi place. Și Dumnezeu este foarte subiectiv și foarte exclusivist. Noi deseori îl creionăm greșit, că Dumnezeu îi primește pe toți. Dumnezeu nu îi primește pe toți, numai pe cei care dă răspuns la chemarea Lui. Nici nu iartă pe toți, numai pe cei ce se pocăiesc. Altfel iertare ar fi pentru toți oamenii, nu? Și atunci noi, când înțelegem sensul și felul lui Dumnezeu, ne dăm seama că trebuie să devenim plăcuți Lui, pentru că în felul acesta să putem să avem parte de împărăția sa cea sfântă. Slăvit să fie Domnul! Amin. De altfel, pe Dumnezeu nu-L impresionează mai nimic din ce facem noi. Că noi suntem păcătoși, noi suntem afectați de asta și n-are nimic acest să-i spună: no, de asta îmi place, cum nu-mi place de nimeni, pentru că uite cât se roagă, cât postește. Nu asta-L impresionează pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu l-a impresionat Fiul Său, care a murit pentru noi, și toți cei care dă dreptate lui Dumnezeu, crezând în Fiul Său, ăstea-s plăcuți lui Dumnezeu. Numai cei care cred în El, numai cei care îl urmează pe El, numai cei care își supun viața spre transformarea chipului lui Hristos în viața lor, pe ăștia iubește și îi place Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi! Așadar, câteva lucruri, uitându-ne între oamenii plăcuți Lui, și ar putea să fie un scop al vieții noastre, nu este un scop doar al unui an sau unui sfârșit de an, nu este un scop doar pentru anul ce vine, ci este un scop pe care, prin Harul Dumnezeu, mai mult de 30 de ani l-am înainte, eu, dumneavoastră, alții, acum la început, să Domnul să-i ajute să poată să devină tot mai plăcuți Domnului, pentru aceasta și prin aceasta, prin faptele, prin pocăință, prin botez, prin ascultare, și alții care de ani de zile scapă deseori cu stările, gândurile pe care le avem și din nou reîntoarcem: Doamne, să fiu plăcut înaintea Ta. Pentru că Dumnezeu din ceruri a făcut de câteva ori afirmație, de respectiv de două ori, în Scriptură despre Fiul Său. Și a spus: acesta este Fiul Meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Tot așa, despre fiecare dintre noi, și asta să fie spre final ultimul gând pe care vreau să-l subliniez, tot din Scriptură, ar trebui să fim plăcuți lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, cât și ceilalți din Scriptură, oamenii al lui Dumnezeu, au scris bisericilor, au scris credincioșilor despre această stare, despre această chemare. De aceea în 2 Corinteni, dacă îl luăm în ordinea cronologică al celor scrise în Scriptură, în capitolul 5, el vine și spune că nu este chiar ușor să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Versetul 9 zice: de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Deci nu este chiar ușor să fii plăcut. Nu e ușor să fii plăcut la nevastă, apoi la Dumnezeu, nu? Dar la bărbat este ușor? Nici la bărbat nu e ușor, că fiecare sunt cutoanele noastre. Respectiv zilele acestea am fost într-o familie cu copiii noștri, copiii la ceilalți, ei s-au jucat ceva joc cu o pedeapsă și una dintre pedepse era să îl scarpine pe spate soția pe soț și el să gudura așa: aici îmi place asta. Noi toți am râs, ne-am... Dom'le, asta e plăcerea lui, soția lui îl înțelege, e ceva foarte normal într-o familie să fie, dar poate în altele nu e chiar așa de ușor sau așa de la îndemână să se facă lucrul acesta. Așadar, Biblia ne spune că trebuie să fim plăcuți unui altuia, dar în primul rând lui Dumnezeu. Și atunci este o silință pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu de a fi plăcut. Apoi în cartea Colosenilor, în capitolul 1, versetul 9 și 10, Apostolul Pavel se roagă pentru cei ce erau în Colose și spune: de aceea și noi din ziua în care am auzit aceste lucruri despre voi, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Amin. Înseamnă că dacă eu trebuie să fiu plăcut lui Dumnezeu și nu este ușor, atunci ar trebui să mă informez ce îi place și ce nu-i place. Și asta e normal să fie așa. Nu toate, nici nouă nu ne plac toate lucrurile. La nimeni nu-i plac toate lucrurile, absolut toate lucrurile. Și Dumnezeu are selectiv alese lucruri care îi plac și există expresii în Scriptură: Dumnezeu urăște anumite lucruri, dacă citiți în Cartea Proverbelor, și anumite lucruri care îi plac. Și atunci apostolul vine și spune: ne rugăm pentru voi să vă umpleți de cunoștința voii sale, adică să primiți informațiile ce dorește Dumnezeu, ce așteptări are Dumnezeu prin voia sa, astfel să puteți să deveniți plăcuți lui. Astfel să, prin o înțelegere duhovnicească a acestor lucruri, să puteți să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! Și acum, ce îi place lui Dumnezeu? Un prim punct. Lui Dumnezeu îi place de oamenii care ascultă, devin ascultători. Se spunea, atingând acest punct, frații, în lumea aceasta oamenii se împart între cei ascultători și între cei neascultători. În cei neascultători lucrează diavolul, în cei ascultători lucrează Dumnezeu. Fără excepție. Chiar dacă nu există o posesie, nu toți oamenii sunt posedați de cel rău, însă în cartea Efesenilor, în capitolul 2, ni se spune despre acest lucru, despre faptul că diavolul are acces de a lucra în viața oamenilor neascultători de Dumnezeu. Și zice așa: voi trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului a Duhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Noi eram dintre aceștia, dar am scuturat această neascultare și am devenit ascultători de Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Și acum Dumnezeu găsește plăcerea în oamenii care îl ascultă. Și avem exemplul acela clasic din 1 Samuel capitolul 15, unde prorocul Samuel îi spune celui care era împărat, respectiv lui Saul: nu știi că tu ar trebui să știi lucrul acesta, că Dumnezeu iubește mai mult ascultarea, valorează înaintea lui mai mult ascultarea decât jertfele, decât darurile, și că orice neascultare este echivalentul vrăjitorilor, descântecilor, lucrurilor neplăcute lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl spune lui, pentru că el ca împărat, el ca om care îl sluja pe Dumnezeu din poziția respectivă, ar trebui să știe. Acum toți, noi toți, fără excepție, suntem neascultători. Așa ne naștem pe pământul acesta, neascultători. Din firea noastră suntem răzvrătiți. Pentru că noi există acest germen al păcatului. Și vei spune: bine, acum să devenim ascultători. Și este o pildă pe care Domnul Iisus Hristos o folosește, vorbind despre aceasta. Totdeauna în pildele pe care le-a vorbit despre familie, Domnul a folosit pilda unui tată cu doi fii. O să vedeți de câte ori, dacă citiți, urmărind și acest exemplu, doi fii, și spune: un tată are doi fii și îl trimite pe primul dintre ei: du-te și lucrează în via mea. Nu mă duc. Măi, du-te și lucrează, e nevoie. Nu mă duc, tată, lasă-mă în pace, nu mă duc. Și insistând ce să-i zică, ce să-i facă, l-a lăsat în pace, se duce la al doilea și al doilea din nou primește aceeași rugăminte: du-te și lucrează în vie. Mă duc, stai cu minte, stai liniștit că eu mă duc. Însă și al doilea s-a apucat de ceva treabă și de altele și nu s-a dus. Și zice Biblia, celui din tâi la care a spus a avut o remușcare în minte, în gând, a avut o părere de rău și mă, m-a trimis totuși, am zis că nu mă duc, lasă că mă duc. Și s-a dus. Și acum Domnul întreabă pe cei care erau în auditoriu, în ascultătorii lui: care dintre cei doi socotiți că a fost ascultător de tată? Și toți spun: păi cel care s-a dus. Și atunci din asta înțelegem că a deveni ascultător trebuie să trecem prin procesul acesta al părerii de rău, al pocăinței. Noi nu putem deveni ascultători de Dumnezeu decât dacă avem o părere de rău. Decât dacă ne pare: Doamne, am fost neascultător, te rog, iartă-mă. Te rog, ai milă de mine, transformă-mi gândurile și ajută-mă de acum să pot să ascult de tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. asta îi place lui Dumnezeu. Și iară un subiect foarte vast. Al doilea lucru. Dumnezeu are plăcere de oamenii care au credință. Evrei 11 cu 6, unde ne se spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu nici nu se uită la oameni care n-au credință. Credință în ce vei spune? Credință cum? Că poți să ai credință, de exemplu, eu am 43 la pantofi, să zic, bă, ce pantofi 42, that's fine, mă. Am credință că ăștia pot să-i port. Probabil că aș reuși așa vreo 5-6 metri să fac pași cu ei. Dar după aceea, cu toată credința, i-aș scoate și i-aș arunca. Deci nu se referă credința la ce îmi place mie, la ce mă gândesc eu, ci credința prin care Dumnezeu găsește plăcere este credința care este în acord cu voia lui Dumnezeu. Credința pe care oamenii o spun, și eu am credință, credința mea, așa am vorbit, așa am auzit de la mama, de la tata, asta nu este credința pe care Dumnezeu o place, ci credința aceea care este darul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o dată pentru totdeauna sfinților și care vine în urma auzirii acestei evanghelii. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Avem credință pentru că ni s-a dat aceste informații, pentru că am primit darul credinței în urma auzirii sau citirii cuvintelor lui Dumnezeu. Și credința aceasta a pătruns în inimă, ne-a transformat crezurile, ne-a transformat percepția noastră cu privire la lume, la noi, la Dumnezeu, la viață, la păcat și la toate celelalte și ne-a format sau ne formăm un alt cod de convingeri, potrivit cărora după aceea trăim. De aceea oameni cu convingeri separate sau diferite trăiesc, toți oamenii trăiesc potrivit convingerilor care le au. Convingeri pe care și le-a format pentru că a auzit, pentru că a știut, convingeri pe care și le-a format datorită experienței pe care le-a avut-o și convingeri pe care oamenii și le formează datorită auzirii și citirii cuvintelor lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune să aveți un duh de credință potrivit cu ceea ce este scris. Deci eu trebuie să cred dacă este scris, dacă este în Scriptură, dacă este vorba lui Dumnezeu, dacă este spusa lui Dumnezeu, atunci o înțeleg, nu o înțeleg, sunt de acord sau nu sunt de acord, eu spun, Doamne, dacă Tu ai spus-o, asta rămâne în picioare. Amin? Ce zice Dumnezeu, putem noi să credem sau să nu credem, putem noi să ne dăm cu părerea, nu contează asta. Dar toți cei care se aliază cu acest Dumnezeu și cu spusele sale și își pune încrederea în El, zice în cartea lui Isaia, cei ce își pun încrederea în El nu se vor grăbi să fugă. Nu se vor grăbi să fugă, ci vor rămâne statornici cu Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt credința aceasta? Credința nu înseamnă dacă văd, dacă mi se întâmplă, dacă văd un înger, dacă mă ascultă, dacă mă vindecă, ci credința potrivită Scripturii este chiar dacă nu mă ascultă. Chiar dacă nu mi se întâmplă, eu tot îl slujesc. Și sunt două cazuri separate, cazul celor trei din cartea lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, care nu se închină în fața chipului din Valea Dura, dar care au curajul să spună, nu mai e nevoie să mai sune a doua oară instrumentele, că pe noi, așa cum zici tu, care Dumnezeu vă scoate din mâna mea, chiar dacă nu ne scoate, El poate să ne scoată. Dar nu e o problemă dacă nu ne scoate. Nu e o problemă dacă nu ne strânge cuptorul și nu ieșim teferi de acolo. Noi suntem gata să murim. Pentru că asta înseamnă credință. Domnul să ne ajute. Amin. Și apoi, într-un alt proroc, este scris, din nou, Hagai, chiar dacă nu va fi rodul boilor, al vitelor, chiar dacă nu va fi smochine, chiar dacă nu va fi, eu tot mă voi încrede în Dumnezeu și voi face din El bucuria mea, pentru că El este tăria mea. De aceea, în capitolul 11, vorbind despre credință, aveți o pleiadă de oameni la care rugăciunile au fost ascultate, au ieșit biruitor, s-a stâns focul, au văzut minunile lui Dumnezeu și ăștia au avut o credință autentică și da, așa este, și alții care n-au primit răspuns și alții care au murit și alții care au fost batjocoriți și alții care au fost închiși și alții care n-au văzut izbăvirea, cel puțin în timpul vieților. Și aceștia au avut o credință de aceeași măsură. Pentru că nu contează viața pe care eu trăiesc și la aceasta mă raportez cu credința. M-am supărat pe cineva în 2008 în Spania când mi-a spus, întrebându-l, ce mai faci? Trăiesc prin credință, frate. Păi zic, cum mă trăiești acum prin credință? Păi zice, nu mai am servicii acum, că o vin criza și așa. Aha. Zic, și când ai avut servicii nu-ți mai trebuia credință, că ce rost mai avea, nu? Că doar aveai servicii. Înțelegeți cum noi pricepem? Bă, am servicii, am sănătate, am muncă, slăvit să fie Domnul, muncesc. A, după aceea, stai să-mi iau propta asta, credință. Bă, dar trebuie credință acum, că nu mai este. Ei, dragii mei, ori aveți, ori n-aveți, nouă tot ne trebuie credință. Ai serviciu? Ai nevoie de credință. N-ai serviciu? Ai nevoie de credință. Ai sănătate? Ai nevoie de credință. Nu ai sănătate, ai nevoie de credință. Domnul să ne dea la toți această credință sfântă. Pentru că credința aceasta e plăcută lui Dumnezeu. În orice fel de circunstanțe ar trebui să-mi formez crezurile acestea. Am sau nu am? Pot sau nu pot? Mă vede sau nu mă vede? Eu tot nu pun mâna. Pentru că convingerea mea că Dumnezeu e în cer și mă știe și mă vede, asta e deasupra tuturor lucrurilor, mărit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, Dumnezeu iubește pe oamenii care se pocăiesc sau au părere de rău, își recunosc vina, greșelile. Psalmul 51 ni se spune, tu n-ai nici jertfă, nici darul de mâncare, ci ție îți place un duh mâhnit și o inimă zdrobită. Tu găsești plăcerea în cel care își mâhnește sufletul datorită trăirilor, păcatelor și că, Doamne, iartă-mă. Doamne, îmi pare rău de asta. Doamne, greșelile astea din viața mea le pun înaintea Ta, le plâng, mă leapă de ele, cer putere de la Tine. Dumnezeu are plăcere de aceștia. Știți orbul acela din Scriptură care zice o vorbă foarte mare în fața celor care erau cărturari, învățații vremii, și el spune, noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Nu îi ascultă. Și el spune, cum mă, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși? Știți cu ce trebuie să înceapă un păcătos să-L asculte Dumnezeu? Doamne, ai milă de mine? Asta deschide cerul. Când acel variseu a spus, postez, mă rog, fac așa și așa și nu-s ca ceilalți, Dumnezeu a zis, mă, asta nu-i primit. Dar un altul își bătea pietul și spunea, ai milă de mine? Păcătosul. Și ăsta a avut trecere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți să vii cu pretenții. Dar nici cu faptele tale, am postit, Doamne. Păi eu cât mă rog? Nu. Și înaintea lui Dumnezeu vin, Doamne, sunt un om păcătos. N-am ce-ți da, Doamne, nu am ce să-ți ofer extraordinar. Însă, Doamne, ai milă și de mine, Doamne. Și Dumnezeu își face milă de noi. Slăvit să fie El în veci de veci. Pentru că Dumnezeu e bun. Pentru că Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Pentru că Dumnezeu nu este ca noi. La noi la Sibiu, într-o familie de la bogatul român, familia Bunea, Dumnezeu a intrat cu mântuirea cu mulți ani înainte. Și trecuseră 50 de ani de când sora era credincioasă și o parte din copii și soțul ei nu era credincios. Era un om foarte de treabă. Un om moral, un om cu familie. Când vorbim familie, vorbim de 10, 12, nici nu știu exact cât sunt. Oameni care sunt acum mari, au 50 și ceva de ani. Dar care în anii bătrâneții, fără să se lovească, fără să aibă ceva probleme, a avut o inflamație la unul dintre picioare, respectiv la un deget. Și nu mai trecea și s-a infectat și a schimbat culoarea. S-a dus la medic și medicul i-a spus, omule, trebuie tăiat. Dacă nu tăiem acum degetul, așa, va trebui laba piciorului. Și omul și-a întors fața către perete, așa ca Ezechia, așa a zis, Doamne, sunt bătrân, mă duc eu în ograda mea fără un picior. Să-mi tai ăștia piciorul. Ai milă și de mine, că dacă mă primești, mă pocăiesc, Doamne, mă întorc la Tine, ai milă și de mine. Și ca o minune, Dumnezeu s-a atins de la el și fără vreo intervenție a pleznit buricul degetul și la celelalte inflamate, s-a scurs toată acea infecție, s-a închis la loc și doctorul, chirurgul de atunci, Costache, spune, Doamne, ai scăpat, ai avut noroc. Și omul s-a dus acasă, dar a zis, fii atent, mă, eu nici nu m-am pocăit, dar uite că mă ascultă și pe mine Dumnezeu. Ia uite, mă rog, mă ascultă, mi-a dat, slăvit să fie Domnul. În aceea situație, nu știu ce a fost la ei în familie, și soția lui a avut tot așa o problemă ani de zile, tot cu un picior, cred că probleme de artrită a fost la mai multe la ea decât ceea ce a avut el. A trecut câteva luni de zile și după câteva de luni de zile, același picior, același deget s-a inflamat, parcă mai repede decât atunci, s-a negrit și din nou la spital. Și chirurgul Costache a spus, nu mai scap, moșule. Și a spus, omule, mai lasă-mă un pic. A dat telefon după ginele lui, care a vorbit cu noi, spunând, eu nu mă mai joc cu Dumnezeu. Moșul vrea să pocăiască, vrea să boteze. Păi hai să venim, să vorbim, mă copii, eu nu mă mai joc cu Dumnezeu. Și nu mai puteai vorbi cu el decât eu nu mai joc cu Dumnezeu. Mă luați, mă pocăiți, mă botezați. Și ne spune ce s-a întâmplat. Normal că pe vârful limbii stă. Păi na, vezi, te joci tu cu Dumnezeu, ai zis că faci, n-ai făcut. Păi normal că nu te joci. Și îl întreb, omule,
Dar dacă nu te mai vindecă Dumnezeu, dar dacă acum stai ăștia piciorul, degetul, laba piciorului, sau știu, mai de sus piciorul, tot așa, orice s-ar întâmpla, nu mai joc cu Dumnezeu, mă pocăiesc. Și a fost făcută posibilă o mică pauză de acolo, și-a luat-o în voire, a fost adus la cineva în familie, botezat. Omul a primit asta și a zis, Doamne, în mâna ta sunt, ce faci cu mine, asta este? Însă cu o zi înainte de operație, același Dumnezeu mare și sfânt, din nou intervine, din nou pușcă buricele degetelor, din nou se scurge toată acea infecție și până astăzi omul este pe picioare. Asta vă pot spune eu că de câteva ori l-am spălat pe picioare mergând la colacina Domnului. Însă soția lui n-a fost niciodată vindecată de durerile acestea și a plecat la Domnul cu durerile acestea și el îmi spunea, frate Cristi, ea e pocăită de 50 de ani de zile. Și Dumnezeu pe mine a avut milă de mine. Și am zis, omule, este un singur lucru pe care eu îl învăț încă o dată. Aici, după ani de zile de slujire în biserică, Dumnezeu este bun. Asta e Dumnezeu. Când i-am fi zis, mă lasă și învețe lecția, Doamne. Însă Dumnezeu este bun. De aceea, Dumnezeu își găsește plăcere în oamenii care se zmeresc, care își recunosc păcatele și își face milă de ei. Pentru că zice Scriptura, Dumnezeu este bogat în bunătate, mărit să fie El în veci de veci. Și mai este un lucru, ca să fie primul punct aproape încheiat, în capitolul 9 din cartea lui Ieremia, din nou lucruri plăcute de Dumnezeu, care sunt mult mai practice în viața de zi cu zi și vreau să vi le citesc, zice de la versetul 24 cuvintele următoare. Cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Amin. Deci, ori de câte ori cineva se comportă cu milă, ori de câte ori cineva trăiește cu justețe, cu dreptate, ori de câte ori cineva are o judecată limpede, știți că este la modă asta, nu mai judeca frate. Asta nu se percepe chiar cum oamenii cred. Nu. Și trebuie să ai un discernământ, dacă ar fi să, în care Dumnezeu își găsește plăcerea, să poți să ai discernământ și judecată suficientă, așa cum Dumnezeu face lucrurile acestea pe pământ. Și atunci suntem de acord cu toți cei care trăiesc în justeția respectivă și în dreptate. Da, e adevărat, Dumnezeu nu face rabat de la una și de la cealaltă, însă Biblia ne spune că mila biruiește judecata în sensul condamnării, nu în sensul discernământului. Deci când Dumnezeu spune eu iubesc mila, judecata și dreptatea, vorbește despre a avea milă și judecata sa despre hotărârile drepte care le ia în urma cunoașterii a unui discernământ clar. Și astea Dumnezeu le iubește. Să fii un om care ai minte, nu un om care n-ai minte. Zice în Proverbe 7, m-am uitat prin zăbrelele geamului și am văzut un tânăr care n-avea ce? N-avea minte. Dar de ce n-avea minte? Pentru că s-a lăsat lingușit de o femeie care era bună de gură și care vorbea și care l-amăgea și care îi spunea și de Dumnezeu și de jerfe și de una și de alta și conclude acolo. Se ducea ca bou la măcelărie. Mergea înainte pentru că n-a avut minte. Asta înseamnă să n-ai discernământ, să n-ai judecată. Însă Dumnezeu ne cheamă ca niște oameni cu judecată să vedem toate lucrurile așa cum îi place lui Dumnezeu și asta este plăcut înaintea Domnului. Domnul să ne ajute. Ca să devenim plăcuți lui Dumnezeu, cunoscând și acestea, neapărat trebuie să fim niște oameni separați de lume. De aceea, în Tesaloniceni, capitolul 4, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, ni se spune și voia lui Dumnezeu este, cu privire la voi, este sfințirea voastră. Fiecare să-și păstreze vasul sau să știe să stăpânească vasul, că Dumnezeu judecă pe cei care trăiesc în necurăție. Dacă am fost chemați la mântuire și am dat dreptate lui Dumnezeu și ne-am botezat, suntem plăcuți lui Dumnezeu. Însă trăind în continuare, avem o singură țintă, aceea de a trăi curați, sfinți. Domnul să ne ajute la aceasta. Separat. Și acolo sunt două aspecte ale sfințirii. Unul în ce privește partea trupului, deci a ști să te stăpânești pe tine în relație cu ceilalți, acum în mizeria lumii acestea în care noi trăim, să fim bărbatul unei singure neveste, cum zice Biblia. Domnul să ne ajute. Și atât, și să vedem lucrurile așa cum Dumnezeu le vede în familie, cu copii, cu toate celelalte pe care Dumnezeu le-a rânduit. Și aceasta este bucuria pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor. Și aceasta este în acord cu voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu, zice Biblia, va judeca și pe curvar și pe prea curvar. De aceea patul să vă fie curat. Doamne ajută! Deci asta e fără dor și poate și fără comentarii. Mai românește decât atâta nu poate să fie explicat. Și a doua este și în relații. Oamenii nesfinți, cei care trăiesc moral din punct de vedere al sexualității și așa mai departe, poate să fie nesfinți pentru că înșală. Pentru că mint. Pentru că șmecheresc. Știți că este de notorietate cunoscut acel caz când la un McDonald's sau așa, un McDrive de ăsta, spre seara, aproape de închidere, a oprit o mașină, a făcut comanda, a ajuns la geam unde trebuia să fie servit și fata care se grăbea că era spre ora închiderii, într-o pungă asemănătoare cu cele unde dădea comanda, a pus toți banii acelei zile, făcuse deja tot monetarul, pusese acolo și din greșeală a venit și a luat monetarul cu toți banii înfășurat și i-a dat omului. Bineînțeles că la un minut, două, așa a dat seama ce s-a întâmplat, repede pe cameră de luat vedere, dom'le, i-am dat banii de ăsta toți, nu o să-i dau sandvișul și ce și-a comandat. Și a fost sunat și cel care era responsabil și alții să vadă să nu se întâmple mai gravă problema. Însă, spre surprinderea lor, a întors din nou mașina, intră din nou acolo în McDrive și omul oprește la geam și spune: domnișoară dragă, mie mi-e foame, eu mi-ai dat o pungă cu bani, eu m-am făcut comandă, cartofi prăjiți, sandvișurile respective. Zic, fai de mine, zice, om extraordinar, așa ceva, ne chemăm televiziunea, domnule, ăsta merge de dat la ziare. La care spune: oameni buni, nu mă faceți de minune, și cu voi? Păi cum, domnule? Ce, păi fata asta cu care zic eu nu-i nevastă mea și dacă mă dați la ziare? Înțelegeți? E, asta nu-mi place lui Dumnezeu. Deci sunt oameni morale aici în Europa. Dar spurcați. Înțelegeți? Că nu deranjează pe nimeni. Dar ei sunt într-o mare mizerie. De aceea a fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă să fii sfânt în toate relațiile tale. Domnul să ne ajute. Zice, nimeni să nu fie în vicleșug sau în treburi cu fratele său. Îmi spunea cineva, păi zice așa cum spunea bunicul, că nu-i păcat ce scoți cu gura. Păi mă, dacă tu știi din capul locului că minți și că lauzi vaca asta că dă lapte și ea nu dă lapte. Păi atunci, asta cum e? Și mai ales și la frați. Ne era frică într-o vreme, că zice, că las că fac așa ca pentru un frate. Ne era frică deja de expresia asta. Că asta însemna întotdeauna un pic mai scump. Asta însemna un pic mai... De ce ar trebui să fim așa? Când Biblia ne cheamă, să fii plăcut lui Dumnezeu înseamnă să fii un om cinstit. Domnul să ne ajute. Așa scrie Scriptura. Zice, tot în a doua carte a Tesalonicenilor, spune, să lucrați și să vă câștigați pâinea muncind cum? Cu mâinile voastre și cum să fie munca? Cinstită. Că dacă nu e o muncă cinstită, ăia ce aduci acasă, ia vin cu blestem. Și în loc să aduci binecuvântare, să strângi bani, mai ales dacă faci fișicuri mari, vă dați seama acolo, kilograme de blestem în casă. Ce n-ai ce să faci cu ei? Că nu, acolo Dumnezeu nu este și zice în cartea lui Hagai, nu vedeți că voi strângeți și zice, eu suflu. Nu o suflă Dumnezeu și ține tu. Poți să ții când suflă El. Păi poți să ții, dar să duce tot. Zice, voi adunați într-o pungă și punga e spartă. O spart-o El. Și atunci Dumnezeu se spune, ia uitați-vă la prioritățile care le aveți, ia schimbați asta și dacă veți face, a zis Dumnezeu, uitați-vă la data de astăzi. De astăzi, dacă există schimbare, eu vă voi da binecuvântarea mea. Și era o promisiune făcută de prorocul Hagai și ei au experimentat-o. Pentru că era chemarea lui Dumnezeu la a trăi împreună cu El. Dumnezeu și-a dorit să trăiască în mijlocul poporului său, nu în ceruri. De aceea le-a dat poruncă după chipul care l-ai văzut pe munte, așa să-mi faci un cort, pentru că eu voi veni și voi locui cu voi. Ei, de atunci a avut Dumnezeu dorința și când a venit Dumnezeu, n-a mai putut nimeni intra în cort. Și când s-a terminat templu, n-a mai putut nimeni intra în templu să facă slujbă. Toți au rămas afară, toți închinându-se pentru că norul slavei lui Dumnezeu era coborât acolo. Ei, dragii mei, nu s-a schimbat cu nimic în Noul Testament. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, ci locuiește în inimile noastre, căci trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt, de aceea trupul vostru trebuie să fie sfânt. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu vrea să locuiască nu numai între noi, ci în viața noastră. De aceea sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Amin. Asta mă face plăcut când El domnește în viața mea, când El stăpânește viața mea. De aceea Biblia spune, pot să vă citesc și aceasta, foarte cunoscute cuvintele din Roman, capitolul 14, este și cântarea aceea frumoasă, că dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Dar versetul 9 spune că Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Ce înseamnă să aibă stăpânire? Înseamnă să comande. Înseamnă El dă porunci și eu execut. Înseamnă nu mă lasă de capul meu. Știți cum e și cu iertarea aceasta? Că toți oamenii vor să beneficieze de iertare. Vine, se roagă, vai, Domnul să mă ierte, m-am predat. Însă omul crede că după aceea poate face ce vrea. Nu poți face ce vrei. Pentru că grațieri și iertări și de-astea le fac și oamenii, și președinții, și guvernele, și prim-miniștrii, mai dă câte un edict de iertare. Însă niciunul nu se duce să-l întrebe pe unul ieșit de la aiud, băi omule, unde să te duci, ai ce să faci? Nu, ți s-a dat grațiere, ai beneficiat de grațierea decretului respectiv pentru că aveai încadrare între anii, știu, 3-4 ani sau cât pe unde a dat ei decretul de eliberare până la ce ani, ai ieșit afară și treaba ta ce faci? Cu Dumnezeu, nu e așa? Te-a luat Dumnezeu și te-a iertat, ai venit și ți-a ierut iertare și te-a iertat? De acum te trece pe nume. De acum te înfiază, de acum îți pregătește moștenire, nu mai te duci unde vrei. De acum încolo, El îți este tată și tu ești copilul Lui. Și de acum încolo, El are niște planuri pentru tine, are o nădejde, are un viitor, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De aceea mântuirea și iertarea nu este asemănătoare cu ceilalți. Nu este să mă duc să plătesc o datorie. Eu am fost martor când cineva, vizitându-mă în niște sate unde eu lucram, a venit și mi-a spus, vreau să ajut pe câțiva. Și am, uită-te la ei. Nu vreau să spun mai multe, ce ai tu în inimă? Și a luat din banii care avea, s-a pus la ușă și la fiecare i-a dat o sumă de bani. Asta s-a întâmplat miercurea, duminică, din nou când am ajuns acolo, a venit unul dintre ei la mine. Și a zis, cum mai știe Dumnezeu ce facem noi? Deci, cum știe, mă, ce știe Dumnezeu? Și el a zis, ai predicat aici că ar trebui să fim plăcuți lui Dumnezeu dăruind. Și că Dumnezeu se bucură de oamenii care dăruiesc. Și am mai avut 100 de lei acasă. Și m-am gândit duminică. Apoi ăsta vrea să-i dau 100 a mea? Cum să-i o dau? Și așa tot calculează, el 10%. Dar gândul-i venea, mă, dar tu ai luat 10 milioane. 100 asta ce ți-o rămas nu e a ta, că e a lui. Și acum, dacă i-au rămas ultima, i-o dau sau nu i-o dau? Dar până la urmă a zis, eu i-o dau și... Na, dacă așa zic frații, și miercuri a venit fratele acesta, lui a dat cel mai mult bani, adică 10 milioane. Lui a dat banii și a zis, Domnul să te binecuvinteze, zicându-i aceasta, Dumnezeu nu uită ce faci pentru el. Atunci l-a văzut prima dată. Și el a venit plângând la mine și mi-a zis, frate, n-am știut că așa e Dumnezeu. N-am știut că El mă știe. N-am știut că Dumnezeu știe toate amănuntele. De aceea iertarea Lui și stăpânirea Lui peste noi este până la firele de păr din cap. Așa vrea, sau așa este economia lui Dumnezeu. Te știe cu totul și cu totul slăvit să fie El în veci de veci. Așadar, suntem chemați să fim plăcuți lui Dumnezeu trăind o viață sfântă. Alt lucru. Ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să avem o creștere spirituală. Trebuie să sporim. Cei mai mulți cred că dragostea pe care cineva o are, mă, s-o păcuit acum, fii atent ce râv n-are. Lasă-l zice că îi trece, că acum e în dragostea din tâi. Pe asta nu trebuie să-ți treacă. Asta trebuie să se maturizeze. Deci dragostea pe care o avem, și pot să vă citesc din cartea a doua a Corintenilor, da, unde Apostolul Pavel scrie și le zice celor de acolo, parcă în capitolul așa, în capitolul 8, da, el vorbește despre domenii în care cineva ar trebui să sporească și spune, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora, ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Sunt plăcuți lui Dumnezeu oamenii care sporesc, oamenii care cresc, oamenii care se dezvoltă, oamenii care se maturizează din punct de vedere spiritual. Adică oamenii ar trebui să știe despre tine că ai fost cândva ceva, dar acum nu mai ești. Eram la o masă cu mai mulți frați după o seară de evangelizare și, cum oamenii vorbesc, tot felul, i-a zis, vine cu tare. Ăsta, nu-ți mere cu el, zice ăsta, imediat îi sare țandăra. Într-adevăr a venit, mai parfumat, mai aranjat, om mai cu bani. Și, toți, ia loc și așa. Eu mă uit la el și îl întreb, nu ți-e rușine să zică și toți despre tine că sare țandăra, că ești nervos, că ești agitat? Asta îți face cinste sau... Bineînțeles că el nu s-a așteptat la o abordare foarte directă din partea mea. Deci spun, păi cum? Păi cum, omule, ești pocăit de atâți ani? Și așa te știu că tu încă... Ce înseamnă asta? Adică nu își face de lucru cu tine, că dacă își face de lucru cu tine, nu poate scoate la capăt. Asta e o cinste pentru tine. Am văzut că ești destul de fălos cu porecla asta. Asta ți-o trebuie sau... Păi frate, nu mi-o trebuie. Păi ia spune-le la toți că vrei să te schimbi. Ia spune-le la toți că nu mai vrei să fii ce ai fost. Că dacă tot ni se pune porecle, să primim și noi poreclă ca Barnaba, la care i s-a zis fiul mângăierii, că mă gândeam la cazul care l-ai spus. Cel care a botezat-o pe sora cu tare avea datoria să se intereseze, să plătească de toate. Nu să ducă să fure și să ducă apoi. Uitați-vă la Barnaba. A venit la Damasc, Dumnezeu îi se descoperă lui Saul. Saul este omul care și-a dat acordul morții lui Ștefan, a băgat la închisoare pe mai mulți, cu autoritate din partea celor de atunci. Se purta el însuși, bănuiesc, cu acea răutate și cu acea, băi, meriți asta și așa mai departe. Însă când el se pocăiește, când Anania își pune mâna peste el, este botezat, este umplut de Duhul Sfânt, se ridică în sinagoga din Damasc, 2-3 zile, zice acolo că Hristos care trebuia să și-l așteaptă evreii Iisus din Nazaret și așa mai departe, toți oamenii, bă, cum ăsta s-a oprosit de cap, caută să-l omoare, este dat printr-o cojniță afară de pe zidurile Damascului și fuge. Și unde să fugă? Vrea să se lipească de frații din Ierusalim. Îl primește cineva? Păi nu-l primește nimeni, că n-avea cum să-l primească, că n-avea încredere. Bă, cum ăsta care ne omora, ăsta care a stat, ăsta care ne-o... Mama, copii și celălalt, amendă și ne-o luat casă. Cum să-l primim? Ăsta e spion. Nici cum. Și atunci, pentru că nimeni nu-l primea, imediat se sesizează Barnaba. Stai așa, și-a venit el. Și-a pus el credit pentru el. Este normal cumva să ai o repulsie față de oameni care se poartă, trăiesc sau au un trecut. Însă în Biserica lui Dumnezeu suntem chemați să credităm pentru cei ce noi le-am propovăduit. Au crezut, sunt cu noi, atunci eu sunt dator să creditez pentru că asta am propovăduit, pentru că asta e lucrul meu în Hristos. Pentru că asta, cu asta mă laud eu. A, dacă el recidivează și cade și așa mai departe, am și eu partea mea acolo, din nou trebuie să simt durerile nașterii și așa mai departe. Dar până atunci, eu trebuie să-i dau gir sau credit. Știți că în Faptele Apostolilor o botează pe o femeie care era dintre neamuri, pe vânzătoarea de purpură. Și după ce o botează, zice Biblia că ea ne-a chemat și a zis, dacă mă socotiți credincioasă, intrați la mine în casă. Știți care este expresia? Și ne-a silit să intrăm. Eu nu știu ce le-o fi dat de mâncare, că eram tare curios să scrie ce le-o dat. Dar acum, dacă ea nu era evreică, cam ce credeți că le-o dat? Mâncare coșer? Sigur nu. Însă ea zice așa, bun, eu v-am crezut, voi mi-ați propovăduit, voi mi-ați botezat, nu acum dacă mă socrotiți credincioasă, nu veniți la mine că voi sunteți evrei? Înțelegeți? Deci cum, tu mi-ai propovăduit așa și eu sunt de altă etnie și acum tu nu vii să mânci la mine? Păi cum e asta? Adică nu are logică. Și atunci creditul, da, și zice, ne-o zili să intrăm. Și a intrat la ea și acolo a fost prima adunare. Că după aceea s-a mutat la... acel temnicer și așa mai departe și el a primit credința, e o altă problemă. Însă când vorbim despre credință, când vorbim despre ascultarea de Dumnezeu, când vorbim despre relația aceasta care o avem unii cu alții trăind în sporirea, în creșterea spirituală, noi trebuie să credităm pentru cei ce sunt începători și trebuie după aceea chiar să ne punem giranți înaintea lui Dumnezeu, mărturisind. Uitați-vă de câte ori Apostolul Pavel se roagă. Tu ești copilul meu în credință, pe el l-am născut, vorba despre Onisim. El nu ți-a fost folositor, te-a păgubit, dar uite, acum e credincios. Dar uite, acum eu, el cunoaște pe Domnul, ți-l trimit înapoi. Dacă are ceva pagubă, eu plătesc. Asta înseamnă creștere spirituală. Era provocat Onisim să aibă și el acea creștere spirituală. Domnul să ne ajute pe toți. Știți cum e cu creșterea aceasta? Câte unii excelăm în credință, alții în dărnicie, alții fiecare cum e la școală. Și că la școală sunt mai multe materii. Una dintre fetele noastre, bună la învățătură, cu gimnastica și cu educația fizică, avea mari probleme. Mai săreau, mai făceau, tată, nu-mi place asta, nu știu ce să facă, nu-mi prea place. Păi nu, acum dacă ai media așa mardă, nu te vei lăsa chiar la educație fizică. Altul, ăsta nu prea era cu tabla mulțirii pe vremea aia. Tată zice, eu vreau să fac numai educație fizică. Stai că îți dă ție, numai educație fizică îți dă ție. Pune mâna la matematică și învață. Adică trebuie să fii pocăit de nota, cam de ce nota am putea să fim pocăiți? Cam de 10 ar trebui să fim, nu? Dar na, se trece și cu 5? E, fraților, cu 5 numai în primul an? Dar voi aici al doilea 5? Și îi spun la unul dintre copiii noștri, era în școală atunci, măi, tu poți mai mult, mă tu poți mai mult. Și na, s-o silit un pic așa și îmi vine cu un 7 acasă. Băi, tată, 7 am luat. Nu vezi, mă, că poți mai mult. Nu, de acum zice, știam eu, zice, că nu te mulțumești cu 7. Nu, acum ce zice Dumnezeu se mulțumește? Cu o pocăință de nota 7. Că ai ajuns la 7. Aleluia! Dar asta e nota sau cum? Dumneavoastră aveți aici cu 1 și cu așa. Deci ești o pocăit de 3, nu? Poți să fii și un pocăit de 2, poți să fii un pocăit după aceea de nota 1. Sau cum se pune cu alfabetul de litera A. Pentru că Dumnezeu iubește pe cei ce cresc. Vorbim despre Domnul Hristos, creștea în înțelepciune și în statură. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta înseamnă să fii plăcut, să ai această creștere spirituală. Domnul să ne binecuvinteze. Și da, să primim porecle. Bă, ăsta e un om al lui Dumnezeu. Sau uite cu tare, băiatul ăsta e de ajutor, orice ar fi. Omul acesta, am fost într-o biserică și am fost martor la un frate în vârstă care era, care era prezent între toți ceilalți și care ori de câte ori era o masă, era, se împrindeau frații, era curățenie, el era cunoscut în adunare, omul care duce gunoaiele. Și l-am întrebat, frate Costel, cum te dumneatale, că ești mai în vârstă, cum de-ți vine rândul? Zice, tot să trag de la asta. Dar zice, eu am timp. Și le ia și le sorta că aici, în Europa, le sorta și punea și aia, și aia, și aia, și aia. Toți sunt bucurați, toți au adus mâncare, toți l-a strâns. Și m-am uitat la el și pe aceea ne-a spus la frați, măi, voi aveți aici un sfânt, mă, voi nici nu știți că ăsta e un om sfânt. Ăsta nu trebuie să exceleze că predică foarte bine. Dar ăsta e un om care face curățenie după voi toți, mă. Deci după voi toți. Nu că îl plătiți și că trebuie să facă. El face pentru că știe că voi dacă faceți, faceți numai de mântuială sau de fușăreală. Și asta le face așa cum trebuie și le pune și le verifică și așa. Pentru că înțelege prin aceasta că biserica asta reprezentată n-ar trebui să fie arătată de rușine. Iar au făcut ăștia ceva masă, uite ce mizerie lasă. Nu, ci este un om care mătură, curăță și face. Asta e un om deosebit. Să dea Domnul să fie cât mai mulți. Dar i-au pus numele omul cu gunoaiele, omul cu curățenia. Asta nu trebuie să te înjosească. Ci Biblia spune că fiecare este chemat de Dumnezeu să fie credincios în lucrul pe care l-a dat Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți. Așadar, Dumnezeu găsește plăcere în oamenii care se dezvoltă, care cresc, care sporesc în lucrurile sfinte. Da, Dumnezeu găsește plăcere și în oamenii care așteaptă venirea. Este din nou un suspin și o dorință a bisericii și toți care vin și se pocăiesc intră în acest of pe care îl are biserica să vină Domnul. Și cântările acestea care de fiecare dată ne sensibilizează că El trebuie să vină, că vine după noi, că n-am renunțat degeaba la toate lucrurile acestea, că El dacă vine, vine cu răsplata mărire Domnului. Și dacă El vine, El vine să ne scape de aceasta ca să ne ducă într-un loc unde noi ne-am învățat să trăim, unde nouă ne place să... Ăsta e mediul în care noi trăim. Aici suntem încorsetați, suntem prinși, suntem ca în mijlocul lupilor, dar vine El păstorul ca să-și ia turma și să fie pentru totdeauna o turmă și un păstor. Dumnezeu iubește pe aceștia. De aceea Biblia spune despre oameni, ce fel de oameni ar trebui să fiți
voi printr-o purtare sfântă, plăcută, evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu găsește plăcere între cei ce așteaptă. Am și cântat cântarea aceasta prima, eu sunt, eu stau și aștept cu cei ce încă așteaptă. Pentru că sunt mai mulți care așteaptă pe Domnul. Și vorba psalmistului, așa cum așteaptă străjerul dimineața, așa te așteaptă sufletul meu. Trebuie să fie această așteptare. Și Dumnezeu o știe și Dumnezeu o cântărește. Și Dumnezeu evaluează aceasta plăcându-i, uitându-se cu plăcere la oamenii care fac din aceasta un scop și zicea Apostolul Pavel în cartea lui Tit, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și închei. De unde știm noi că suntem plăcuți lui Dumnezeu? Am venit eu și v-am spus că asta, dacă faceți aia și aia și asta, însă trebuie să fie un moment sau mai multe momente în viața ta când Dumnezeu însuși să zică îmi place de tine. Și avem exemple în Biblie pe Domnul Hristos, dar în cartea Evreilor, în capitolul 11, ni se spune despre o mărturie a lui Dumnezeu și ni se spune despre Enoch și după aceea ni se spune și despre Abel. Zice așa, versetul 5, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Așa și despre Abel, el a căpătat, prin ea a căpătat, zice versetul 4, mărturia că este neprihănit și că Dumnezeu a primit darurile lui. Ca să am siguranța aceasta, Dumnezeu, sunt în voia lui Dumnezeu, sunt plăcut lui Dumnezeu, din când în când Dumnezeu ar trebui să mărturisească despre mine. Prima lui mărturisire cred că este la botezul cu Duhul Sfânt. Când zice Biblia, atunci când Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt lăsat de Dumnezeu mărturisește despre noi că suntem ai Lui și strigă împreună Ava, adică Tată. Ei, ca să-ți dea Dumnezeu dreptul să-L numești Tată, asta e una dintre cele mai mari favori pe care poate să-L aibă un om pe pământul acesta. Să-i zici lui Dumnezeu Tată. Și numai să-i zici Tată, să te recunoască, să-i zici, ăsta e copilul meu. Ca așa pe stradă poate să-mi zică și mie 1100, tu ești Tata, ce-mi place de tine, parcă are semen cu Tata. Însă pe cei care sunt ai mei și care nu sunt ai mei, nu sunt ai mei. Însă Dumnezeu mărturisește despre oameni. Ei, dragii mei, avem nevoie cu toții, în timpul vieții, ca așa zice Biblia, primise mărturia că este plăcut înainte de a fi mutat. Și asta este o binecuvântare dată de Dumnezeu. Am avut deseori și eu simțământul acesta, Doamne, sunt în voia Ta? Chiar îți place? Sunt ceea ce m-ai chemat să fiu, fac, mă duc. Aici ar trebui să fac ce se întâmplă în viața mea. Și am avut nevoie de acele confirmări date de Dumnezeu. Și am avut nevoie de acele momente când se zic că e bine. Asta ar trebui făcut. Știți că Domnul Hristos a primit mărturia la început, după ce s-a botezat și a venit Duhul Sfânt peste el. Și apoi pe final, la muntele schimbării la față, zice Biblia că s-a lăsat un nor peste toți cei care erau prezenți acolo și a auzit glasul Tatălui din cerul care a zis acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc toată plăcerea. Mia. Adică și la început și la gata ar trebui să ai mărturia aceasta. În familia noastră prima s-a pocăit mama mea. O femeie fără carte, nu știa să citească. Așa m-am și pocăit eu mai târziu. Bine, ea s-a pocăit, eu eram mai mic. Apoi mergând la școală, mă punea să-i citesc din Biblie. Îi citeam ei, dar îmi auzeam și eu. Dumnezeu a lucrat în inima mea în felul acesta, așa a fost o viață, așa m-a crescut singură pe mine. O viață ca o femeie singură, ani de zile, mulți ani de zile. Înainte de plecarea ei la Domnul, avea și momente de stări nu tocmai bune și am avut oarecum o frică în inimă că Dumnezeu să n-o lase. Ca o femeie în vârstă, am mai avut momente de... S-a mai luat cu vecinii. Mi se părea că nedreptățile ar trebui să fie spuse. Și i-am spus, mamă, dumneata, stai cu minte. Mai... Însă, când ea a plecat la Domnul, în ziua când ea a plecat la Domnul, în urmă cu 9 ani de zile, deja venise cei care au îmbrăcat-o și au adus sicriul. Capacul era undeva în spatele ușii, eu am ieșit. O vecină de lângă noi a venit cu o farfurie cu clătite. Când ea m-a văzut pe mine și a văzut capacul la sicriu, a început să plângă și a zis, vai, am ajuns prea târziu să-i aduc la tantii niște clătite. Păi zic, nu-i mai trebuie acum. Că... Și a zice, vai, vreau să-ți povestesc ceva. În urmă cu câteva luni de zile, murise tatăl acestei doamne. Mama a plecat la Domnul la 7 de ani, doamna aceasta pe vremea aceea avea vreo 60 de ani. Și zis, a venit tantii la mine. A murit tatăl ei, a fost foarte afectată de asta, nu era o femeie credincioasă. Și după zilele acelea de priveg, de mormântare, cu supărarea care a acumulat-o, când s-a trezit următoarea dimineață, a fost o pareză pe partea dreaptă care deja o afectase pe ea. Și când se dea jos din pat, a și căzut, neștiind că mâna nu mai poate folosi și piciorul, a fost dusă la spital, s-a dat un tratament, era în recuperare și mama a auzit, mă, vecina îi bolnavă, e la pat. Și mama a făcut niște clătite și s-a dus la ea, bătut la poartă și a zis, vecina, am auzit de necazul tău, de ce s-a întâmplat, îmi pare rău pentru tine, s-am făcut niște clătite. Eu sunt femeie bătrână și mai mă știu să gătesc așa să... Și e tanti, zic, dar cum și... Și a zis, mama, nu știu ce poți să faci pentru mine. Păi, ce să faci pentru mine? Și ei zice, eu știu ce aș putea face pentru tine. Ce, tati, zice? Eu aș putea, zice, în fiecare dimineață la ora 9 să vin la tine să mă rog. Că eu în fiecare zi la ora 9 mă rog. Și acum, na, femeie bolnavă, ce să zică? Na, bine, tati, vrei să vin? Eu vin? Zice, numai duminică când mă duc la biserică, eu nu vin. Dar în rest, eu vin în toată dimineața aceea. Nu vin, tati. Și a venit. Și dimineața, mama la ora 9 fără 5 era la ea, deschidea ușa și se ruga la femeia asta în casă, cum se ruga la ea în casă, adică pomenindu-ne pe noi toți care suntem copiii ei, pe nepoții ei și biserica și câte n-avea și plângând și se ruga pentru că mama așa se ruga. Femeia asta a zis și tatăl nostru și credeu și îngerelul, o termina, nu mai avea. Și n-a tot asta și asculta pe mama, mai plângea, mai... mama găta rugăciunea, Domnul să te binecuvinteze, am plecat. Și pleca a doua zi, iar așa 2 săptămâni. În acestea 2 săptămâni spre final, mama are un vis în care se făcea un cerc de surori credincioase, toate îmbrăcate în alb, acoperite pe cap cu un văl alb și femeia aceasta căuta să intre și ea în cercul ăla. Era o lumină coborâtă din cer și o bucurie pe fețele celor ce stăteau acolo și cântau. Și vecina tot căuta și ea să intre în cercul ăla, entuziasmată de ce se întâmplă, de bucuria care o aveau femeile respective. Și o voce s-a auzit, trebuie să schimbi hainele și să-ți acoperi capul și apoi poți să intri. Și s-a terminat visul. Mama s-a dus la ea bucuroasă, vecină, zice, te-am visat azi noapte. Dar cum ai visat? Fii atent ce am visat. Și apoi eu spun, zice, și ce înseamnă? Să știi că tu te pocăiești, zice. Dar vezi de treabă, tanti, azi mă, erau doamnă, așa mai aranjată. Na, nu mă pocăiesc, nu mă pocăiesc. Ba, da, zice, că umblai, zice, să intri în cercul ăla. Dar zice, ui, care-i condiția? Schimbi hainele, spui, acoperi capul și zice, gata, intri în cerc și... Na, nu mă pocăiesc, tanti. Însă, Dumnezeu a lucrat la inima ei. Și acum stătea cu o farfurie de clătite în fața mea, plângea și spune, m-am botezat. Și n-am apucat să-i zic. Pentru mine a fost o mângâiere să aud că Dumnezeu a dat harul acesta să poată să se roage și să se roage în așa fel încât să ajungă rugăciunea aceea la Dumnezeu și Dumnezeu să schimbe inima acelei femei, este până astăzi credincioasă, a fost o mângâiere pentru mine, Doamne, îți mulțumesc de mărturia aceasta. Pentru mine a fost. Pentru mine trebuia să fie. Aveam în mintea mea gânduri și tot felul de stări, așa, Doamne, cum a fi? Însă atunci am știut, chiar în ziua aceea, Dumnezeu o pusese pe femeia aceasta să zică lucrurile acestea să mă facă și pe mine să am deplină încredere în acest Dumnezeu bun și minunat. Vă doresc ca să aveți aceste experiențe cu Dumnezeu. Vă doresc să aveți mai multe experiențe în care Dumnezeu să mărturisească despre comportamentul Dumnezeu. Îmi place de tine, îmi place cum vorbești, îmi place cum te comporți, îmi place ce propovăduiești, îmi place cum umbli, îmi place ce faci, dai al meu. Asta este unul dintre cele mai mari lucruri pe care un om poate să le aibă în viață. Dumnezeu din cerul să zică e al meu.
mă cunoaște pe nume. Și închei cu Psalmul 91. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea, și continuă acolo atâtea binecuvântări pe care Dumnezeu le va da și termină, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.